Kako kaže evanđelist Matej, pitao je to da bi ga iskušao. Drugim rečima, očekivao je da će se Gospod pozvati na neku zapovest, pa da mu on onda kaže kako eto i od te zapovesti postoji neka druga koja je veća. Drugim rečima, cilj ovog pitanja je bio da se Gospod izruga u narodu, da se naruši ugled koji je Gospod imao, jer su ljudi dolazili sa svih strana da čuju reči večnoga života. Želeo je na ovaj način ovaj zakonodavac da pokaže kako je zakon to što je najvažnije, kako je zakon taj po kome treba da se živi i u kome treba da se spasava, a eto, pošto ovaj koga vi zovete Mesijom zakon ne poznaje, onda šta ćete ga više slušati? Zakon je zaista igrao veliku i značajnu ulogu u životu naroda Božije. Zakon koji mi doživljavamo prvenstveno kao 10 zapovesti Božije koje Gospod daje Mojsiju preko Mojsija narodu Božijem, ali zakon i kao skup svih odredbi i pravila koje su regulisale i uređivale i određivale život izabranog naroda Božijeg, zaista je bilo nešto što je taj narod čuvao od mraka mnogobožačkog i zakon jeste zaista bio taj koji je taj narod činio narodom Božijim. Ali zakon nikad nije imao apsolutni, potpuni, trajni smisao. Zakon je imao privremenu svrhu. Zakon je trebao da narod pripremi za dolazak Mesije. Nažalost, fariseji su apsolutizovali zakon. Oni su zakon proglasili jedino merom i života i spasenja. Onaj ko živi po zakonu, taj se spašava. I na taj način, svesno ili nesvesno, oni su se odrekli Gospoda. Jer ako je zakon dovoljan da bi se spasili, onda što će nam Gospod? Oni su o Gospodu do duše pričali, ali Gospoda nisu poznali. Onda kada je došao, kada im se obraćao, oni njega nisu vidjeli. I na kraju, kao što i sami znate, upravo ti zakonici i fariseji su Gospoda i razumeli. Tako nešto dešava se i u ovom vremenu u kome mi živimo. Doduše, više se niko ne poziva na zakon. Naravno, danas je novo vreme, pa se i hrišćanstvo često puta doživljava kao skup odredbi, skup zakona, skup pravila koje sada treba da ispunimo i da izvršimo. I ako to učinimo, mi smo onda praktično zadobili spasenje. I ovim novovekovnim i novovremenim farisejima kao da Gospod ne treba. Ako ispunimo sve što je iz nekih odredbi, iz nekih zakona, onda smo praktično ispunili sve. I ono što su činili ondašnji fariseji, to čine i danas. Praktično odriču se Gospoda, okreću se sebi samima, zatvaraju se i za drugoga čovjeka, zatvaraju se i za Boga, zatvaraju se za blagoslov Božji, zatvaraju se za ljubav Božju. Dokle ide i koje su sve granice te zatvorenosti u zakon, odnosno te formalizacije vere, najbolje svedoči primjer da su starozavjetni fariseji imali recimo jednu od mnogih odredbi o subotnjem miru, pa se tako u subotu nije smelo preći više od nekih 1200 metara, oko 2000 lakata, kako su oni govorili. Ali naravno, po subo, a na vodi moglo je i više. Drugim rečima, tu se mislio ako neko putuje brodom, da on može i veće rastojanje toga dana preći. Zašto toliko samo je se smelo preći? Zato da bi se subota posvetila Gospodu, da bi se subotu Bog slavio. Međutim, fariseji se dosvete pa kažu, ako se na vodi može preći više, onda uzmu jednu mešinu sa vodom, stave na sedlo od magarca, čovjek sedne na tu mešinu i može preći i više. Eto, vidite dokle ide formalizacija vere. Zapovest Gospodnja je recimo bila da se poštuju roditelji, a oni su govorili da onaj ko jedan deo svoga imanja da crkvi, on može i da ne vodi brigu o roditeljima kada ostane. Drugim rečima, desilo im se ono što nisu razumeli, ni oni, ni novovekovni, ni novovremeni fariseji, nisu razumeli da je suština vere u ljubavi prema Bogu i u ljubavi prema ljudima. I upravo zato Gospod i kaže ovom fariseju na pitanje koja je najveća zapovest, da je ta zapovest ljubavi prema Bogu i ljubavi prema ljudima. Jer kako kaže sveti apostol Jovan, onaj ko Boga ljubi, u ljubavi prebiva, u Bogu prebiva, jer Bog je ljubav. Ljubav je ta koja je ispunjenje svih zakona. I ovdje niko ne govori protiv zakona, protiv reda, protiv poredka. Ali govorimo o tome da upravo taj red i poredak izvire iz ljubavi, iz bogočovečanske ljubavi. Zato Hristos i pita potom fariseje šta oni misle, ko je Mesija, a oni kažu sin Davida. Oni su zaista u njemu vidjeli sina Davida, drugim rečima vidjeli su čovjeka. I to je još jedan dokaz da oni u stvari nisu ni imali neke dublje potrebe za Boga. Jer što će im Bog? Sami su sebi dovoljni. Oni su ti, kao i neki danas što hoće i nameravaju, da sude svetu i da sude ljudima. Oni su ti koji su merilo vere, koji su pravilo istine, koji su pravilo morala, zato što misle, ako ispunjavaju neka pravila, da su oni ispunili sve, a zaboravljaju da ljubavi nemaju. I da nemajući ljubav, nemaju stvari. Ništa, po rečima apostola Pavla, ako ljubavi nema, ništa. Naravno, Gospod im otkriva i dalje i kaže, a kako onda, ako je sin Davidov Mesija, David kaže, reče Gospod, Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje noge podnožju nogama tvojim. Drugim rečima, tu u stvari Gospod pokazuje Jevrejima da je Mesija čovjek, ali da je Mesija i Bog. Mesija je Bogo čovjek. I upravo je to ono što je spasonosno za nas, što je Bog postao čovjek i što se Bog dao čovjeku. Drugim rečima, što nam je Gospod omogućio da se kroz to spasonosno sjedinjenje koje od njega došlo i mi spašavamo sjedinjujući se i zajedničareći sa njim. Naravno, ispunjavajući prethodno i uvek i stalno svoj život ljubavlju prema Bogu i ljubavlju prema ljudima. Jedini uslov, sve uslova, ako hoćete da zajedničarimo sa Bogom, da se pričešćujemo, jeste ljubav. Ali ljubav ne u nekom emotivnom smislu, ne ljubav kao prijatno raspoloženje, nego ljubav kao spremnost da se žrtvuješ za drugog. Ljubav kao spremnost da se žrtvuješ za Gospoda. Ljubav, kako je pokazao sveti velikomučenik Nikita, toga danas proslavljamo. Ljubav koja ispunjava i preobražava naš život. Ljubav koja jeste novi život. I upravo danas, kada je se mali Igor krstio, on je se krstio za taj novi život koji od danas treba da počne. Danas crkva proslavlja jednog mučenika, je malo poznat u narodu, svetog Porfirija, koji inače bio po profesiji glumac. Jednom prilikom on je na dvoru cara Jurijana Otpadnika glumio hrišćansko krštenje. Vidite kako se to čudesno pogodilo sa današnjim događajem. I smevali su kako se hrišćani krštavaju. I u trenutku kada je on to činio i kada je se pogružavao u vodu, Gospod je učinio čudo. Prosvetlio mu je um i on se krstio. I postao je hrišćan. I od tog trenutka njegov život se iz temelja promenio. I taj Porfirije, bogokulnik, postaje Porfirije mučenik. Porfirije koji je spoznao i video kolika je ljubav Božija, Porfirije koji je sebe primeo na žrtvu Gospodu i posvjedočio da je Gospod ljubav i da ništa drugo sem ljubavi Bog nije i da ništa drugo sem ljubavi nama u našem životu nije potrebno. Zato, draga braće i sestre, ja vas pozivam da tom i takvom ljubavu živite, da ta i takva ljubav ispunjava srca vaša i to da tom i takvom ljubavlju svedočite da ste hrišćani. Igor je dete, on sigurno mnogo od ovih reči nije mogao razumjeti, ali ste vi tu da mu tu ljubav o kojoj smo govorili posvjedočite. Jer krštenje nije, kako to često neki učitelji zakona danas kažu, privatni čin. Kogod je malo slušao ove molitve na krštenju, video je da je krštenje u stvari stvar zajednička, stvar svih nas i radost svih nas. A u isto vrijeme, ako smo neodgovorni, i greh svih nas. Svi zajedno smo pozvani da se staramo jedni o drugima, da po rečima apostola Pavla rado se radujemo sa radostima, da tugujemo sa tužnima, da nosimo bremena jedni drugim. Zato vas još jednom pozivam da tako živite, da ljubavlju svoje srca, svoje duše ispunjavate, da sledujete primjeru i Svete Petke, zaštitnice ovoga hrama, ovoga kraja, ovoga grada, da joj se molite, da se i ona moli za nas, da umoli Gospoda, da srca naša budu svakda puna ljubavi, da nas Gospod na dan svoga dugog i slavnog dolaska pozna kao djecu svoju. Amin.